Καταλάβατε ότι αυτό το τραγούδι είναι διαχειρός Κασιανής Βραχά.
Βέβαια. Είναι Νεφέλη Φασούλη.
Περίεργο, ρε παιδί μου.
Στην αγύρωση. Έχω καιρό να βάλω.
Έχεις κάτι
Φασούλη.
Κολλήματα.
Έχω κάποιες αδυναμίες.
Έχεις γνωρίσει τον Μπαρτζόκα.
Θες να πιάσουμε πάλι αυτή την κουβέντα τώρα με το.
Όχι, ρε παιδί μου. Έχεις κολλήματα όμως με κάποιους, ε.
Ναι, μου αρέσουν.
Ναι.
Να σου πω κάτι. Έχω προσπαθώ βασικά να μην, να μην βάζω κάθε Σαββατοκύριακο. Νεφέλη είχα καιρό να βάλω. Μπάκουλη είχα καιρό να βάλω.
Ας το ακούσουμε λοιπόν. Στην τίποτα δεν έχει σημασία, λέει η φίλη σου.
Ναι, τι λέει.
Είναι Φέλη.
Ναι, ναι.
Φασούλη.
Mm-hmm.
Το ζήτημα είναι ότι έχει σημασία άμα είσαι στον δρόμο και κίνηση.
Λοιπόν, άκου να δει.
Φαντάζομαι γενικές, δεν έχει. Δεν έχει μείνει και κανένα. Γραμμές
είναι καλά τα πράγματα. Με όλα τα αυτά υπάρχουν κάποια κιτρινάκια. Δηλαδή κάποια μικρή ανάσχεση σε κάποια σημεία αυτή τη στιγμή.
Κάνα πέντε αυτοκίνητα έχουν μείνει. Όλοι μαζί βρεθήκανε.
Πιθανότατα να είναι και κάποιοι που επιστρέφουν νωρίς. Για να μην πιάσει κίνηση μετά. Γιατί σε κάνα δύο ώρε θα αρχίσει η κίνηση τη επιστροφή. Βλέπω δηλαδή στην κάθοδο του Κηφισού, λίγο εκεί στο ύψος, στο Μπουρνάζ, εκεί στο Περιστέρι, έχει κάποια μικρή ανάσχεση. Αλλά όχι, ξαναλέω, όχι καθυστερήσεις να πηγαίνετε σημειωτών, κάποια μικρή
δεν
ανάσχεση
είναι πράσινο, είναι πορτοκαλί.
Ναι. Βλέπω επίσης στην είσοδο της Αθηνών Κορίνθου, πιάνει από τα Μέγαρα μέχρι τη Νέα Πέραμο περίπου. Στα διόδια της Ελευσίνας φαίνεται να υπάρχουν κάποιες καθυστερήσεις αυτή την ώρα. Στα δύο διαφευνών δεν βλέπω κάτι, είναι μια χαρά. Οπότε σε αυτά τα σημεία θα βρείτε λίγη ανάσχεση. Εντάξει, παραλιακοί βουλιαγμένοι έχουν τις καθυστερήσεις τους, ανατμήματα, αλλά όχι κάτι τρελό. Θεωρώ ότι σε καμιά ώρα θα είναι πίχτρα οι δρόμοι. Αυτά που βλέπουμε τώρα πρέπει να είναι η αρχή του κακού, νιώθω.
Λοιπόν, ξεκίνησε αυτή η 24η εβδομάδα του έτους, μετά από το τριήμερο, το long weekend, που λέμε σε άπτες στα ελληνικά. Μπαίνουμε στην καλύτερη εβδομάδα του έτους, έχουμε πει. Είναι διότι... Γιατί τελειώνουν τα σχολεία, ρε Σικασιανή.
Α, έχεις τα σχολεία, τον καημό σου, ναι.
Έχω εγώ τον καημό, ναι, τελειώνουν τα παιδάκια, ενώ τα δημοτικά τα παιδάκια. Τελειώνουν και τα πιο μεγάλα παιδιά.
Τελειώνουν και εξετάσεις όπου να είναι, και είναι το σχολικές, εννοώ.
Σιγά, σιγά, ναι. Τώρα αυτή την εβδομάδα θα έχουμε αρκετά πραγματάκια σε επίπεδο επικαιρότητας. Είναι η σύσκεψη για τη λειψιδρία που αποκαλύπτει Real News, που είναι στα περίπτερα, γιατί υπάρχει θέμα, θα γίνει μια σύσκεψη για τα μέτρα που θα ληφθούν. Αναμένεται να προσδιοριστεί και η συζήτηση στη Βουλή για τη συγκρότηση των προανακριτικών. Ένα τρίτο θα δούμε τι γίνεται με την έκριθμη κατάσταση στο Λος Άντζελες και πού θα οδηγήσει αυτό το πράγμα. Παρόλα αυτά, το βασικό πρόβλημα είναι το ζήτημα της οικονομίας και με αυτό υπάρχει ένα συνέδριο Ελλάδα 2025-2030 που θα ασχοληθεί με αυτό 11 με 12 Ιουνίου στο Συνεδριακό Κέντρο της Εθνικής Ασφαλιστικής. Η Next is Now και η Dunn Consulting Firm διοργανώνουν για πρώτη φορά το υψηλού κύρους διήμερο συνέδριο Ελλάδα 2025-2030, το οποίο θα πραγματοποιηθεί, όπως είπαμε, 11 και 12 Ιουνίου 2025 στο Συνεδριακό Κέντρο της Εθνικής Ασφαλιστικής. Το συνέδριο τελεί υπό την αιγίδα των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, καθώς και του Πανεπιστημίου Πειραιά. Είναι μια σημαντική πρωτοβουλία με στόχο την ανάδειξη των προοπτικών και στρατηγικών για την οικονομία και την ανάπτυξη της χώρας την επόμενη πενταετία μέσα από ουσιαστικό διάλογο, καινοτόμες προσεγγίσεις και στοχευμένες παρεμβάσεις. Στόχος είναι η σε βάθος ανάλυση των προκλήσεων και των ευκαιριών που θα διαμορφώσουν την πορεία της ελληνικής οικονομίας έως το 2030. Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα greece2530.gr, η οποία ανανεώνεται διαρκώς.
Ο φίλος ο Στέφανος τώρα.
Ναι.
Η άποψή σας ότι καλά κάνει ο Τραμπ και διώχνει τους παράνομους πρόσφυγες, θεωρώ ότι είναι τουλάχιστον απαράδεκτη και στην υπηρεσία των καταπιεστικών και εκμεταλλευτών των λαών. Αποκρύπτει είτε από άγνοια είτε από πρόθεση το γεγονός ότι το κύμα προσφυγιάς και μετανάστευσης δημιουργείται από το πολιτισμένο κόσμο, ΗΠΑ, Ευρώπη, Ρωσία, Κίνα και οι δορυφόροι τους, που εκμεταλλεύεται, καταπιέζει, επεμβαίνει στρατιωτικά, οικονομικά, πολιτικά, κοινωνικά σε όλες αυτές τις χώρες από τις οποίες προέρχονται όλοι αυτοί οι κατατρεγμένοι. Λοιπόν, άκου να δεις, αγαπητέ Στέφανε. Και από την Ελλάδα μας φεύγουν πάρα πολλοί άνθρωποι και πάνε σε άλλες χώρες να δουλέψουν, να σπουδάσουν. Φεύγουν όμως νόμιμα. Δέχομαι ότι υπάρχουν χώρες που δεν μπορείς να ζήσεις μέσα σε αυτές και πρέπει να πας κάπου αλλού να βρεις την τύχη σου να ζήσεις μια καλύτερη ζωή. Κάν το νόμιμα. Το να υποστηρίζεις παράνομους μετανάστες, πρόσφυγες σε μια χώρα, και όχι πρόσφυγες, μετανάστες, γιατί οι πρόσφυγες δεν είναι παράνομοι κάπου. Οι παράνομοι λοιπόν μετανάστες. Να υποστηρίζεις ότι πρέπει να βρίσκονται σε αυτή τη χώρα και να τους χαϊδεύουμε τα αυτάκια και να τους έχουμε μέσα στη χώρα μας έτσι, νομίζω ότι είναι λάθος αυτό που λες, γιατί συμφωνείς σε ένα έγκλημα. Είναι εγκληματικό να μπαίνεις σε μια χώρα παράνομα. Δεν περνάς καλά στη χώρα σου και το καταλαβαίνω. Προσπάθησε να πας νόμιμα στην άλλη χώρα που πιστεύεις ότι θα βρεις μια καλύτερη τύχη. Δεν το καταλαβαίνω να υποστηρίζουμε ανθρώπους που έχουν μπει παράνομα σε μια άλλη χώρα, είτε αυτή είναι η Ελλάδα, είτε αυτές οι Ηνωμένες Πολιτείες. Δημήτρη, δεν ξέρω τι λες εσύ πάνω σε αυτό. Εγώ δεν το καταλαβαίνω. Και θεωρώ πάρα πολύ σωστό αυτό που κάνει ο Τραμπ. Δεν συμφωνώ με τις άλλες του πολιτικές σε πολλές από αυτές, αλλά σε αυτό το κομμάτι νομίζω ότι έχει δίκιο. Γιατί αυτό που πες και εσύ, πολλοί εκμεταλλεύονται τους παράτυπους μετανάστες για εργάτες. Και το κάνουν
και σε εμάς συμβαίνει αυτό.
Και σε εμάς συμβαίνει αυτό, εννοείται. Πρέπει και αυτοί είναι εξίσου υπεύθυνοι.
Προφανώς, ναι, υπάρχουν συγκεκριμένα και σημεία και στα Μεσόγεια και στα νότια και στα δυτικά προάστια που έχουν συγκεκριμένα σημεία από τα οποία πας και παίρνεις κόσμο για ένα μεροκάματο, για μερεμέτια στο σπίτι κλπ. Δεν είναι όλοι αυτοί παράνομοι, αλλά εν πάση περιπτώσει για τους παρανόμους μιλούμε. Η Κατερίνα.
Ναι, τι μας λέει.
Η οποία ανένυψε από τα προβλήματα που είχε με τα ρούχα και λέει έχει πατατοσαλάτα. Καλοκαιρινή μπυρίτσα. Τώρα και τι, υπάρχει και χειμωνιάτικη μπυρίτσα. Μία.
Εντάξει,
δεν είναι η μπύρα.
Εντάξει, πίνεις μπύρα και το καλοκαίρι.
Κατερίνα. Ναι, δεν μας άκουγε πριν όμως.
Και το χειμώνα το πίνεις.
Δεν μας άκουγε πριν με τον κύριο Γρηγοράκη που δεν νομίζω να... Ναι.
Εντάξει, πατατοσαλάτα έχει, σου λέει.
Πατατοσαλάτα με μπυρά.
Ναι, γιατί. Θες και τσιτσί. Θες και τσιτσί.
Να θέλω.
Τσιτσί. Κρέας, καλέ, κρέας.
Κρέας είναι το τσιτσί, δεν το ξέρα.
Όχι. Αποκλείεται αυτό το πράγμα. Δεν ξέρεις ότι το τσιτσί λέμε το κρέας.
Όχι.
Όταν τάιζες τα παιδάκια σου μικρά, του έλεγε τσιτσί, να φας και λίγο τσιτσί.
Όχι.
Θα με τρελάνεις.
Όχι.
Μαρία, εσύ το ήξερες. Η Μαρία το ήξερε.
Δεν το ήξερα εγώ, τι να κάνω. Γυράσκω ή διδασκόμενος. Και το κακό ξέρεις όπως λέγει η ταινία, ε. Δεν είναι ότι διδάσκομαι, είναι ότι γυράσκω. Αλλά εν πάση περιπτώσει δεν το ήξερα. Τι να κάνουμε, με κρεμάστε κιόλας.
Όχι, δεν σε κρεμάμε, μου κάνει πολύ εντύπωση. Νόμιζα ότι είναι κοινή γνώση αυτή.
Είπαμε ότι αυτή είναι μια καλύτερη εβδομάδα των μαθητών, γιατί τελειώνουν τα σχολεία. Δεν ξέρω τώρα αν αυτές είναι καλές εβδομάδες και για την τουριστική κίνηση. Δεν ξέρω πώς πάει.
Η αλήθεια είναι ότι δεν επιλέγουν πολύ τον Ιούνιο διάφορα για τις διακοπές.
Εντάξει, είτε για τα αντιφατικά. Άλλα νησιά πάνε καλά, άλλα όχι.
Και δεν είναι μόνο τα νησιά να πούμε, είναι και η πυρωτική Ελλάδα που, ναι, έχει και αυτή τους τουρίστες της. Γι' αυτό έχουμε καλέσει τον κύριο Άγγελο Καλία, είναι Γενικός Γραμματέας Πανελλήνιας Ένωσης Ξενοδόχων και Πρόεδρος των Ξενοδόχων της Δράμας, να δούμε τι συμβαίνει, πώς πήγε το τριήμερο και πώς πάνε οι κρατήσεις για το καλοκαίρι. Κύριε Καλία, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι σας και στους ακροατές σας. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Και εμείς ευχαριστούμε. Να ξεκινήσουμε από το τριήμερο. Πώς πήγατε αυτές τις ημέρες?
Εντάξει, το τρίμερο αποτυπώνεται πάντοτε θετικά. Η ανάγκη, ξέρετε, του Έλληνα κατά κύριο λόγο να θέλει να ταξιδέψει, να βγει, να βρει δύο μέρες όπου θα μπορέσει κάπου να πάει να ξεκουραστεί και πόσο μάλλον όταν οι καιρικές συνθήκες είναι πάρα πολύ καλές. Άρα λοιπόν είναι η αυθετηρία για τα πρώτα μας μπάνια. αποτυπώνονται πάρα πολύ καλά με θετικά νούμερα είτε σε νησιωτικούς προορισμούς και κυρίως κοντά σε αστικά κέντρα ή ακόμα και σε υπηρετικούς για τους οποίους αφήνουν να λατρεύουν σιγά σιγά την υπηρετική Ελλάδα που αποτυπώνονται σιγά σε νούμερα αρκετά υψηλά γερμπαγία χρονιά με τη χρονιά και αυτό είναι το ευχάριστο.
Ωραία, άρα λέμε ότι πήγαμε λίγο καλύτερα σε σχέση με πέρυσι.
Σωστά. Ήδη ένα τριήμερο το οποίο βλέπουμε ότι σε πάρα πολλές περιοχές οι πληρώτες, κυρίως στην υπηρετική Ελλάδα, γιατί η σεζόν έχει κλείσει. Έτσι, άρα λοιπόν πολλά ξενοδοχεία έχουν κλείσει, έχουν μείνει λίγα ανοιχτά. Αυτά τα ξενοδοχεία που μένουν ανοιχτά έχουν πληρώτες στις τάξεις του 60-80%. Mm-hmm. Ενώ αντίστοιχα σε ξενοδοχεία στην νησιωτική Ελλάδα, τα οποία βέβαια ούτως ή άλλως έχουν ανοίξει τη σεζόν τους, ούτως ή άλλως τα νούμερα είναι πάρα πολύ, έχουν αρχίσει να ανεβαίνουν μέρα με τη μέρα λόγω των αφήξεων από το εξωτερικό. Αλλά επειδή βλέπουμε τους Έλληνες να ταξιδεύουν, αποτυπώνεται ότι είναι ένα τριήμερο το οποίο δίνει πληρώτες αρκετά υψηλές και πολλές φορές sold out σε αυτό το τριήμερο. Το οποίο είναι καλό, είναι πάρα πολύ καλό.
Τώρα να δούμε για τις κρατήσεις από εδώ και στο εξής. Ο Ιούνιος δεν είναι ένας δημοφιλής μήνας διακοπών, τουλάχιστον σε εμάς εδώ, δεν ξέρω τι κάνουν οι τουρίστες απ' έξω. Και έχουμε και τον Ιούλιο-Αύγουστο. Πώς πάνε οι κρατήσεις μέχρι στιγμής?
Κοιτάξτε, θα πρέπει να διαχειριστούμε με πάρα πολύ μεγάλη προσοχή πλέον την εικόνα μας. Βλέπουμε ότι οι δύο πολύ δημοφιλείς προορισμοί της χώρας μας, η Μύκονος και η Σαντορίνη, έχουν πτώσει. Άρα λοιπόν θα πρέπει να δούμε με τρόπους με τους οποίους θα πρέπει να ανακάμψουμε, να τους προωθήσουμε, να τους στηρίξουμε, να τους αναδείξουμε. Το έχουμε πάρα πολλές φορές. Είναι τιμή μας να έχουμε προορισμούς στο οποίο θα θέλει να έρθει όλος ο κόσμος. Είναι τιμή μας και να μην μπορούμε να πηγαίνουμε όλοι οι Έλληνες από τους προορισμούς, όπως γίνεται σε πάρα πολλά σημεία στον κόσμο και σε άλλες χώρες. Άρα λοιπόν θα πρέπει αυτοί οι προορισμοί να ανακάμψουν πάση θυσία και να μπορέσουν να πάρουν το μερίδιο το οποίο είχαν και τα προηγούμενα χρόνια, με ό,τι σημαίνει αυτό. Από την άλλη, βλέπουμε προορισμούς να αρχίζουν να αναδεικνύονται πλέον σε δημοφιλείς και να παίρνουν μερίδια τα οποία την προηγούμενη χρονιά δεν τα είχαν. Κατεξοχήν βέβαια προορισμοί Ρόδος, Κρήτικος, Κέρκυρα ή στο Ιόνιο γενικότερα ή Κυκλάδες, αντίστοιχα η Πάρος, η Νάξος, βλέπουμε να είναι σταθερές στα ίδια επίπεδα με πέρυσι. Κάτι το οποίο μας δείχνει ότι τα νούμερα θα είναι πάνω κάτω τα ίδια και πιθανότατα με μία μικρή πτώση. Ξέρετε όμως, και εδώ θα πρέπει να σταθούμε και θα πρέπει να το αναδείξουμε, η πτώση δεν πρέπει να είναι απογοητευτική προς όλους εμάς που ασχολούμαστε με τον τουρισμό. Τι εννοώ? Ότι μετά από δύο χρόνια COVID, με τον κόσμο να θέλει να ταξιδέψει και οι πληρότητες ή η ζήτηση να είναι πάρα πολύ υψηλή και μεγάλη, είναι κατανοητό ότι κάποια στιγμή θα έρθει να ισορροπήσει. Ποιο είναι το στοίχημα της χώρας μας και των προορισμών? Ότι εμείς θα πρέπει αυτά τα νούμερα τα οποία κερδίσαμε με τα COVID εποχή να τα συγκρατήσουμε και να μπορέσουμε να χτίσουμε πάνω σε αυτά, ούτως ώστε χρόνο με τον χρόνο να χτίζουμε και την εικόνα της χώρας μας σαν έναν ισχυρό τουριστικό προορισμό.
Έχω δει αρκετούς φίλους και στα social media να λένε ότι είναι πολύ πιο ακριβό να πας σε ένα ελληνικό νησί φέτος παρά να πας στο εξωτερικό. Και δεν είναι λίγοι αυτοί που έχουν κλείσει εξωτερικό για τις φετινές τους καλοκαιρινές διακοπές, γιατί και τα μεταφορικά τους ήταν λιγότερα και η διαμονή τους. Έχουν γίνει τόσο σημαντικές αυξήσεις στις ξενοδοχειακές μονάδες? Είναι λόγω κάποιων αυξήσεων από το εξωτερικό που έχουν έρθει? Έχετε κάνει εσείς κάποιες αυξήσεις? Γιατί συμβαίνει αυτό?
Πολύ καλή ερώτηση. Ξέρετε, πολλές φορές απολογούμαστε γενικότερα για το τουριστικό πακέτο, ως ξενοδόχοι και το τουριστικό πακέτο, διότι τα ακτοπλοϊκά, τα αεροπορικά ή πάρα πολλά πράγματα τέλος πάντων είναι πάρα πολύ υψηλά και πολύ υψηλότερα από τα προηγούμενα χρόνια. Άρα λοιπόν επιβαρύνουν το κόστος μετακίνησης του Έλληνα. Βλέπουμε ότι αντίστοιχα και η διαμονή έχει ακριβήνει, αν θέλετε, έχει αυξηθεί σε έναν βαθμό που ο Έλληνας πλέον δυσκολεύεται. Βέβαια. Και αυτό θα πρέπει να αποτυπώσουμε το εξής, ότι στις μεσογειακές χώρες έχουμε τις περισσότερες επιβαρύνσεις κρατικές.
Άρα, λοιπόν, σε όλες ή στην Ελλάδα ή από τις μεσογειακές?
Σε όλες τις μεσογειακές, στους ανταγωνιστές μας. Μάλιστα. Ισπανία, Ιταλία, Κύπρο, Μάλτα, Τουρκία. Είμαστε η ακριβότερη χώρα.
Δηλαδή, εμείς είμαστε, μάλιστα, κατάλαβα. Ναι.
Δηλαδή, άρα λοιπόν, αν θέλει ο Έλληνας αυτή τη στιγμή να πάει να μείνει στο εξωτερικό, στην Ισπανία, να πω παραδείγματος χάρη, και πληρώνει 100 ευρώ τη διαμονή, στην Ελλάδα την πληρώνει 120. Γιατί οι επιβαρύνσεις, οι οποίες έχει, οι κρατικές επιβαρύνσεις, είναι πολύ υψηλότερες και η φορολογία πολύ υψηλότερη.
Και σε αυτά δεν υπολογίζουμε προφανώς το ΦΠΑ, εννοείται.
Έτσι, το ΦΠΑ σε εμάς είναι το ακριβότερο, είναι το 13%.
Α, το υπολογίζετε. Μάλιστα.
Το υπολογίζουμε. Έτσι. Mm-hmm. Αν θα βάλουμε αντίστοιχα τέλη, αν θα βάλουμε. Είναι μια σειρά όπου πάμε πάρα πολύ υψηλά σε κόστη. Mm-hmm. Τώρα, από την άλλη, βέβαια, υπάρχει το κόστος αντίστοιχα, το ενεργειακό, το μισθολογικό κλπ. Τα οποία έρχονται όλα και επιβαρύνουν το πακέτο. Αυτό ναι. Το οποίο όμως είναι σημαντικό είναι ότι γιατί συνεχίζουμε σαν χώρα και έχουμε αυτά τα εκατομμύρια των επισκεπτών και οι Έλληνες συνεχίζουν και διαμαρτύρονται ότι είναι ακριβά. Άρα λοιπόν θα πρέπει να δούμε πραγματικά το κόστος ζωής το οποίο έχει ακριβήνει πάρα πολύ για τον Έλληνα. Διότι να σε επιλέγουν άνθρωποι από το εξωτερικό και να μου δίνουν αυτά τα χρήματα και μάλιστα με αυθεντικές τάσεις κάθε χρόνο. Και ο Έλληνας να δυσκολεύεται σημαίνει ότι οι πληθωριστικές τάσεις οι οποίες αναπτύσσονται έρχονται και χτυπάνε κυρίως στο πορτοφόλι του Έλληνα. Και δυσκολεύεται ο ίδιος. Και ένα δεύτερο, θα πρέπει κάποια στιγμή και ο Έλληνας να μάθει να προγραμματίζει τις διακοπές του πολύ νωρίτερα, ώστε να μπορεί να παίρνει τα οικονομικά πακέτα τα οποία υπάρχουν το Φλεβάρι, τον Μάρτιο, τον Απρίλιο και να αποφύγουμε πλέον και τη σεζόν, αν θέλετε. Αυτό που λέμε 15 Αυγούστου, σίγουρα θα πληρώσεις ακριβά τη διαμονή σου και τη μετακίνησή σου.
Ναι.
Είναι δεδομένο, δεν μπορούμε να το αλλάξουμε.
Ναι, εντάξει, άρα λέτε άρα να αλλάξουμε και το πότε πηγαίνουμε διακοπές.
Ναι, όσο μπορούμε να το κάνουμε αυτό, σε μια χώρα όπου είναι πάρα πολύ συγκεκριμένες οι περιόδους που παίρνουμε άδεια.
Προφανώς, ναι.
Αποκλίνουν τα εργοστάσια, αποκλίνουν τα σχολεία κτλ. Είναι πάρα πολύ δύσκολο στην Ελλάδα να το προγραμματίσουμε αυτό. Καταλαβαίνουμε όλοι ότι είναι συγκεκριμένες περιόδους που παίρνουμε τις άδειές μας. Αλλά και εκείνες τις περιόδους υπάρχουν δυστυχώς. Η μεγάλη ζήτηση στο εξωτερικό. Βέβαια, θα πω και το εξής. Στα 200, 300, 500, 600 νησιά τα οποία έχει η χώρα μας, τα οποία είναι πάρα πολλά και οι επιλογές μας είναι πάρα πολλές, είναι αστείο να μπαίνουμε στη διαδικασία κάθε φορά να ασχολούμαστε με 3-4 δημοφιλείς προορισμούς που θέλουν όλοι να πάνε εκεί και κλείνουμε τα μάτια σε όλους τους άλλους προορισμούς όπου πραγματικά μπορούμε να απολαύσουμε τις διακοπές μας πολύ οικονομικότερα.
Ναι.
Εδώ λοιπόν θέλει ψάξιμο, θέλει κατεύθυνση. Και κυρίως ο Έλληνας. Σε αυτή την υπέροχη χώρα που ζούμε, στο καλύτερο οικόπεδο που μπορεί να πάει οπουδήποτε πάρα πολύ γρήγορα, με καλή αναζήτηση, με γρήγορα αναζήτηση, θα βρει προορισμούς οι οποίοι πραγματικά φαίνεται
μοναδικοί. Μήπως όμως να γίνουν και κάποιες καμπάνιες από αυτά τα διαμαντάκια που μας λέτε που θα είναι πιο οικονομικά για να μπορέσουν να γίνουν ευρέως γνωστά. Γιατί το να το λέμε ή να ξέρουμε ένα-δυο νησιά, εγώ και εσείς, που μπορεί να έχουμε πάει, εσείς πολύ πιο εύκολα που ασχολείστε και με τον τουρισμό, δεν σημαίνει ότι είναι ευρέως γνωστά και στους υπόλοιπους Έλληνες.
Ή ότι μπορούν να πάνε κιόλας. Δηλαδή, λέω για παράδειγμα, Κουφονήσια. Π.χ. λέμε, ωραία. Δεν είναι απολύτως εύκολο να πάνε όλοι στα γύρω-γύρω κάποια μικρότερα νησιά. Πάνε αυτοί που έχουν σκάφη. Δεν είπα ότι δεν πάνε στα Κουφονήσια, προς Θεού, ε.
Προσέξτε, τι κουβέντα ανοίγουμε όμως τώρα, είναι πάρα πολύ σημαντική. Το πόσο ουσιαστικά δεν έχουν προβληθεί, αναπτυχθεί σωστά όλα
αυτό λέμε, ακριβώς.
Τα νησιά οι προορισμοί, πόσα χρήματα έχουν περάσει από τα χέρια της αυτοδιοίκησης για προβολή, από το δημόσιο ταμείο για προβολή. Και επί τη ουσία δεν κατάφεραν να διαφημίσουν απολύτως τίποτα.
Έχετε δίκιο σε αυτό, ναι.
Ότι εδώ κάτι δεν έχει γίνει σωστά τα τελευταία χρόνια. Από την άλλη, το πρόβλημα των υποδομών. Η ανάδειξη, δηλαδή, λέμε, δεν μπορεί να πάνε όλοι σε αυτό το νησί γιατί δεν έχουμε πρόσβαση. Αν λοιπόν έχουμε φτάσει σήμερα να λέμε ότι 30% του ΑΕΠ μας έρχεται από τον τουρισμό και βλέπουμε τις προοπτικές αυτού του τόπου σε διάφορους άλλους προορισμούς της χώρας που δεν έχουν αναπτυχθεί, αν είχαμε κάνει σωστές υποδομές, τι ωφέλη θα είχαμε ακόμα περισσότερα, έρχονται στιγμές που απογοητεύεσαι. Διότι βλέπεις πάρα πολλά νησιά στα οποία δεν υπάρχει καράβι να πάει. Δεν υπάρχει ελικόπτερο να προσγειωθεί.
Ναι, διότι εσείς αυτό που λέτε τώρα απαιτεί σχεδιασμό. Σχεδιασμό για να αποδώσει θέλει χρόνο. Αλλά έχουμε συνηθίσει ιδίως στον τουρισμό να είμαστε άντρα θέλω τώρα τον θέλω. Να βγει το κέρδος τώρα. Και αυτό έχει και με επιχειρηματίες και με τους μικροεπιχειρηματίες.
Δηλαδή, ξέρετε, ήμασταν προχθές στο συνέδριο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων που έγινε στη Σαντορίνη. Και πραγματικά απογοητεύεσαι όταν ακούσε ένα αυτοδιοικητικό να λέει ότι οι ιδιώτες θα πρέπει να αναλάβουν το μερίδιο της ευθύνης τους. Οι ιδιώτες, οι οποίοι σήμερα έχουμε φτάσει εδώ που έχουμε φτάσει χάρη στον επενδύσεων που έχουν γίνει από τους ιδιώτες. Και όταν 50 χρόνια τη μεταπολίτευση και μετά η αυτοδιοίκηση, γιατί η αυτοδιοίκηση έχει συνέχεια, δεν έχει να κάνει με πρόσωπα, δεν έχει φτιάξει σχεδόν τίποτα σε υποδομές για να την ανάλυση αυτού του τόπου. Είναι αστείο να έρχονται αυτοδιοικητικοί να λένε τις ατάκες. Εδώ λοιπόν θα πρέπει από το 2010, όταν κούραμε το καμπανάκι το πού θα πάει ο τουρισμός σε 20 χρόνια και λέγαμε ότι αυτή θα είναι η εξέλιξή του, κάποιοι στο τέλος της ημέρας θα πρέπει τέλος πάντων να το αντιληφθούν και να επενδύσουν σε αυτό το τουριστικό προϊόν, ούτως ώστε η χώρα μας πραγματικά να πάρει τα μέγιστα. Ένα καλό ποιοτικό τουρισμό όπου θα αποφέρει όσο γίνεται περισσότερα στην ελληνική οικονομία.
Ήταν ο κύριος Άγγελος Καλλίας, Γενικός Γραμματέας Πανελλήνιας Ένωσης Ξενοδόχων και Πρόεδρος Ξενοδόχων Δράμας. Ευχαριστούμε πολύ.
Χάρηκα που το είπαμε. Να είστε καλά.
Ένα παπορί έρχεται, να το πω, να μην το πω, ένα παπορίν έρχεται. Να το πω, να μην το πω, είναι κοντά να ράξει, είναι κοντά να ράξει. Ρε ακούσι ρε αντρά, μπάλα ρε μπάλα αντρά. Και παίρνει της αγάπης μου, να το πω να μην το πω. Και παίρνει της αγάπης μου, να το πω να μην το πω. Ποκά μισό να αλλάξει, ποκά μισό να αλλάξει. Ρε ακούσι ρε αντρά, μπάλα ρε μπάλα αντρά.
Επιστρέψαμε, Real FM 97,8, είναι 2 και 34, θα είμαστε μαζί σας μέχρι τις 3 Υπου Rangers εδώ.
Μέχρι?
Τις 4, 3 είπα, 4. Ναι, δεν. Α. Θέλω να φύγω νωρίτερα, όπως καταλαβαίνεις.
Ναι.
Όχι, δεν θέλω, θέλω να κάτσουμε εδώ, να τα πούμε, να κάνουμε παρέα.
Έτσι κι αλλιώς εσύ, μας, ό,τι θέλεις, θες δεν θες, θα μείνεις εδώ μέχρι τα μεσάνυχτα.
Ναι, ναι, εδώ θα είμαστε.
Διότι όταν τελειώσουμε εμείς, μετά θα κάνει μια διακοπή έτσι να ξεκουραστεί. Και μετά παιδιά δελτία ειδήσεων εδώ πέρα, Κασιανή. Βράχα όλη τη μέρα.
Εδώ θα πάρω τη σκυτάλη την πελαγία μας και θα είμαστε εδώ μαζί μέχρι το βράδυ να μαθαίνουμε τα τελευταία νέα. Η κίνηση είναι η ίδια που σας είπα και νωρίτερα. Αυτή η μικρή ανάσχεση στους δρόμους που σας είπα στην κάθοδο του Κηφισού και στην είσοδο της Αθηνών Κορίνθου εκεί στα Μέγαρα και στα δύο δι της Ελευσίνας. Αλλά μέχρι στιγμής μια μικρή ανάσχεση, όχι ουρές και σημειωτών. Αυτό το ρόδι που ακούμε είναι γκιντίκι. Ακούμε τον Αφούση. Είναι παραδοσιακό της Κάσου, Δημήτρη μου, και έχει, ναι, μια πολύ ωραία ιστορία. Θα αφήσω να το ακούσουμε λιγάκι και ας την πω μετά.
Και τις ψιλομελακρίνες παλαρέ δυο-τρεις φορές. Να τις καλυσπερίσω, να τις καλαπατήσω. Ρε Αφούση ρε αντρά, παλαρέ παλαρά αντρά.
Στην Κάσο λοιπόν ήταν ένας καθηγητής, ένας δάσκαλος από την Κρήτη, ο Αφούσης. Ο οποίος είχε ερωτευτεί το Κατερινάκι. Το Κατερινάκι λοιπόν ήταν ερωτευμένα τα παιδιά. Κάποια στιγμή τον ειδοποιούν να πάει στην Κρήτη. Πάει στην Κρήτη και βρίσκει τους γονείς τους σφαγμένους από τους Τούρκους. Και τρελαίνεται ο άνθρωπος, γι' αυτό λέει παλαρέ παλαραντρά. Τρελαία άνδρα δηλαδή λέει το τραγούδι. Και γυρνάει πίσω στην Κάσο και τον καιρό που έλειπε, το Κατερινάκι είχε παντρευτεί με ένα ναυτικό. Ο οποίος ναυτικός κιόλας πέθανε και σε ναυάγιο και ήταν, ναι, χείρα το Κατερινάκι.
Δηλαδή και παντρεύτηκε και χείρεψε.
Και χείρεψε. Και τρελάθηκε ο Αφούσης. Και έλεγε διάφορα τέτοια δύστιχα. Πήγαινε εκεί και τον τάιζε η Κατερινούλα, του έδινε φαγητό κτλ. Γιατί ο άνθρωπος δεν ήταν τρελός, δεν μπορούσε να δουλέψει, δεν μπορούσε τίποτα. Και από τα στιχάκια λοιπόν αυτά που έλεγε αριστερά και δεξιά, όταν έφυγε από τη ζωή ο Αφούσης και μαζεύτηκαν όλοι στο καφενείο για την κηδεία του, μετά την κηδεία του, έλεγαν ο καθένας από ένα στιχάκι που είχε πει, που έλεγε κατά τη διάρκεια της ζωής τους, και έτσι βγάλαν αυτό το τραγούδι που είναι παραδοσιακό της Κάσου, ο Αφούσης.
Γι' αυτό δεν χρειάζεται, παιδιά, πίεση. Ακολουθούμε όλοι το παράδειγμα του φίλου μας, του Αβραάμ, που από ό,τι βλέπω εδώ πέρα, Αβραάμ μας στέλνει και προκλητικές φωτογραφίες την ώρα που, ας πούμε, εμείς δουλεύουμε. Ο Αβραάμ ελιάζεται στη Νέα Σκιώνη, Χαλκιδική.
Τίποτα, ωραία μια παραλία. Χαρά ο Αβραάμ. Ωραίο φαίνεται, ναι.
Ωραία είναι.
Γεια σου, ρε Αβραάμ. Τι ήταν ο Αβραάμ, παιδί μου, μια μόνιμες διακοπές κάνει.
Ναι. Καλά να είναι να το κάνει, μπράβο.
Καλά
του.
Να είναι, εντάξει, για δουλειά πηγαίνει συνήθως και αυτός. Αλλά στη Θεσσαλονίκη έχουν την ευκαιρία να πετάγονται δίπλα στη Χαλκιδική που είναι σχετικά κοντά και να νιώθουν λες και είναι διακοπές. Να πηγαίνουν για μια μέρα και να νιώθουν λες και είναι διακοπές.
Ναι, σαν τη Χαλκιδική. Ποιο είναι αυτό που λένε Θεσσαλονίκες?
Σαν τη Χαλκιδική δεν έχει.
Ναι, αυτό, ναι. Hate to turn up
up out of the blue, uninvited. But I couldn't stay away, I couldn't fight it. I had hoped you'd see my face and that you'd be reminded that for me it isn't over. Never mind, I'll find someone like you. I wish nothing.
Έχετε στείλει πολλά μηνύματα, δεν έχουμε προλάβει να διαβάσουμε κάποια. Να πούμε τις καλησπέρες μας τουλάχιστον στο φίλο τον Καβοντορίτη, στον Ηρακλή, στον αγαπητό μας. Έχει στείλει διάφορα μηνύματα με το χιουμοράκι του το γνωστό. Να τα πούμε και αυτά. Ο Μινάς μας έχει στείλει μια καταγγελία. Δεν έχουμε προλάβει να το επιβεβαιώσουμε, Μινά, ότι το φαρμακείο του ΕΟΠΗ στην Ηπείρου είναι σήμερα κλειστό χωρίς ενημέρωση και στην πλατφόρμα για κλείσιμο ραντεβού δείχνει ανοιχτό, δείχνει αναμονές και βγάζει και εισιτήρια. Δεν έχουμε προλάβει, Μινά μου, να το επιβεβαιώσουμε. Θα το κοιτάξουμε όμως και θα το αναδείξουμε στη συνέχεια, γιατί αν συμβαίνει αυτό, τα έχουμε ξαναπεί για τον ΕΟΠΗ και τα φαρμακεία του. Είναι πολύ δύσκολο να βρει ραντεβού, είναι πολύ δύσκολο να πας. Έρχονται άνθρωποι από όλη την Ελλάδα. Αν ήταν να είναι κλειστό σήμερα, θα έπρεπε να έχουμε ενημερωθεί. Έχει και χταποδάκι ψητό, λέει η Κατερίνα, εσύ. Δεν το είπαμε.
Α, ναι, ήταν προηγουμένως το είχε πει, ναι.
Δεν είναι τα μόνη που
παιδιά, όσοι εσείς μας παρακολουθείτε τακτικά, τακτικοί ακροατές, θυμάστε πριν από 2 εβδομάδες, ήταν Κασιανή, 3, είχαμε τότε φιλοξενήσει τον κύριο Λαγουβάρδο, αν δεν με απατάει η μνήμη
μου,
για την έρευνα των Financial Times που είχε βγάλει η Financial Times. Δεν ήταν που η Αθήνα ήταν στις 5 πόλεις οι οποίες είναι επικίνδυνες λόγω
για φυσικές καταστροφές.
Λόγω της κλιματικής κρίσης. Και τότε είχε πει ο κύριος Λαγουβάρδος, είχα πει... Οι Βρετανοί που είχαν κάνει το ρεπορτάζ, μία εικόνα μετέφεραν εικόνα ότι ο κ. Λαγουβάρδος από το αστροσκοπείο στην Πεντέλη έβλεπε προς τον Ημιτό και έλεγε ότι το επόμενο πρόβλημα μπορεί να είναι ο Ημιτός.
Και εμείς είχαμε πει τότε ότι στον Ημιτό υπάρχει το σπάι που έχουν καθημερινές περιπολίες, που είναι πολύ προσεγμένο με θερμικές κάμερες. Και για αυτό το λόγο δεν έχουμε δει και κάποια μεγάλη φωτιά τα τελευταία χρόνια.
Και ο ΣΠΑΙ, που είναι ο Σύνδεσμος Προστασίας και Ανάπτυξης του Ημιτού, έκανε το τέταρτο συνέδριο, το τέταρτο φόρουμ, μία ημερίδα, διήμερο μάλλον, ήταν για τον Ημιτό την προηγούμενη εβδομάδα. Έχουμε τον πρόεδρό του και τον δήμαρχο Παιανίας, τον κύριο Ισίδρο Μάδη. Δήμαρχε, χαίρετε.
Καλησπέρα, χρόνια πολλά.
Χρόνια πολλά.
Επίσης, να είστε καλά. Και μιλούμε για έναν δήμαρχο, ο κύριος Μάδης, ο οποίος είναι νέος ηλικία και από τους δραστήριους της περιοχής. Οπότε, κύριε Μάδη, για πείτε μας, σας παρακαλούμε. Δεν θα πούμε τώρα για την ηλικία σας και για τις δραστηριότητές σας. Θα πούμε για τον Ημιτό. Γιατί έχουμε φτάσει σε ένα σημείο και το αναδείξατε και εσείς στο συνέδριο το οποίο κάνατε, ώστε ότι ο Ημιτός φαίνεται ότι είναι η περιοχή η οποία συγκεντρώνει και των ενδιαφέρων των Αθηναίων που συναισθηματικά είναι δεμένοι με τον Ημιτό, αλλά και των ενδιαφέρων εθελοντών, αλλά και των ενδιαφέρων και της πυροσβεστικής για το ότι μπορεί το κακό που να συμβεί στην Αττική να είναι στον Ημιτό.
Είναι γεγονός πράγματι. Καταρχήν, όπως τα παρουσιάσατε τα πράγματα, σχέση και τις μελέτες που έγινε το προηγούμενο χρονικό διάστημα και με το, έτσι, αν θέλετε, ενδιαφέρον του κ. Λαγουβάρδου, να σας πω ότι από πλευρά του συνδέσμου και από πλευρά των 12 δήμων που αποτελούν το σύνδεσμο έχουν γίνει τα προηγούμενα χρόνια όλα αυτά τα πράγματα τα οποία έπρεπε προκειμένου να θωρακιστεί ο Ημιτός. Είμαστε σε ένα πολύ καλό επίπεδο θωράκισης. Προφανώς βέβαια αυτό το οφείλουμε και στην πολύ μεγάλη παρουσία των εθελοντικών ομάδων που δραστηριοποιούνται στο βουνό και φυσικά και σε κάποιους εσυνείδητους πολίτες οι οποίοι συμβάλλουν και συνδράμουν και αυτοί με τη δική τους, έτσι αν θέλετε, παρουσία σε αυτό που λέγεται προστασία και πυρασφάλεια σχέση με το βουνό.
Μας έκανε εντύπωση στην έρευνα που παρουσιάσατε, Δήμαρχε, με την Γκασιανή, ότι οι πολίτες δείχνουν σε ποσοστό πάνω από το 32% να εμπιστεύονται περισσότερο τους εθελοντές για την προστασία του Ημιτού παρά την συγκροτημένη πολιτεία. Και ξέρετε, αυτό καλό είναι μεν για τους εθελοντές, κακό είναι για την πολιτεία.
Κοιτάξτε, η ασφάλεια του βουνού είναι συνάρτηση πολλών πραγμάτων και προφανώς καθοριστικό ρόλο παίζει η πολιτεία. Και το λέω αυτό γιατί να μην ξεχνάμε τα χρηματοδοτικά εργαλεία. Να μην ξεχνάμε το Υπουργείο Εσωτερικών, να μην ξεχνάμε το Υπουργείο Περιβάλλοντος, να μην ξεχνάμε το Δασαρχείο. Όλοι αυτοί είναι που συμβάλλουν και μέσα από το σύνδεσμο γίνεται η θωράκιση του βουνού με την παρουσία βέβαια και των αθλητικών ομάδων, οι οποίες περιπολούν καθημερινά, οι οποίες είναι στα πυροφυλάκια που έχουμε αναπτύξει στον Ιμητό, οι οποίες, αν θέλετε, εφοδιάζουν τις 200 δεξαμενές που εμείς έχουμε στο βουνό, προκειμένου να εφοδιάζονται και τα πυροσβεστικά οχήματα, αλλά το κυριότερο βέβαια να συντηρούμε και τις αναδρασώσεις που κάνουμε κάθε έτος όταν ξεκινάει η περίοδος η φυτευτική. Για να μπορούμε κάποια στιγμή να αυξήσουμε το πράσινο του βουνού και να κάνουμε και αποκαταστάσεις σε σημεία τα οποία είχαν πληγεί κατά το παρελθόν. Γιατί κακά τα ψέματα, ο Ιμητός τα προηγούμενα χρόνια είχε πληγεί. Παραμένει βέβαια το μοναδικό βουνό στην Αττική που τα τελευταία χρόνια, ευτυχώς, είναι σε ένα πολύ καλό επίπεδο. Δεν είχαμε κάποια ατυχήματα. Κάτι προέκυψε πέρσι, 24 Ιουλίου συγκεκριμένα, το οποίο το πιάσαμε αμέσως. Και βέβαια εκεί είναι πολύ μεγάλη συνδρομή της πολιτείας και το λέω αυτό γιατί ακόμη και τα έμφορτα τα οποία επιχειρούν καθ' όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου αντιλαμβανόμαστε ότι δίνουν αυτή την αίσθηση της ασφάλειας που χρειάζεται πλέον το λεκανοπέδιο, χρειάζεται ο κόσμος και το κυριότερο βέβαια χρειάζεται το βουνό που είναι επαναλαμβάνω ο μοναδικός πνεύμονας που έχει μείνει στην Αττική.
Ακούμε όλα αυτά που λέτε και μας κάνει εντύπωση πώς γίνεται η δική σας Δήμη και το ΣΠΑΗ συνολικότερα να έχουν φτάσει σε αυτό το σημείο και να μην το έχουμε δει σε άλλες περιοχές, όχι μόνο στην Αττική αλλά και γενικότερα στην υπόλοιπη Ελλάδα, με βουνά, με δάση που να είναι επικίνδυνο, να είναι κοντά σε κατοικημένη περιοχή. Είδαμε τη φωτιά το περσινό καλοκαίρι να φτάνει μέχρι το Χαλάνδρι. Η οικονομική πόρη, όπως είπατε και εσείς, είναι ελάχιστη. Πώς καταφέρνετε και έχετε κάνει όλο αυτό στον Ιμητό και όπως είπατε τα τελευταία χρόνια δεν είχαμε κάποιο σημαντικό συμβάν?
Το καταφέρνουμε γιατί πάρα πολύ απλά υπάρχει μια σύμπνοια και αν θέλετε μια πολύ μεγάλη συνεργασία ανάμεσα στους Δήμους που είμαστε γύρω-γύρω από το βουνό. Ο ένας δηλαδή προσπαθεί να βοηθήσει τον άλλον γιατί κατά τα ψέματα. Το λέει και ο θυμόσφαιρος λαός, αν προκύψει κάτι σπίτι σου, στην αυλή σου, στο γείτονα θα προκύψει και στην αυλή
σου. Στο γείτονα θα έρθει και σε σένα, ναι.
Έτσι, ακριβώς. Οπότε τα έχουμε καταφέρει σε αυτή τη λογική και βέβαια δεν σας κρύβω ότι αποτελούμε και ένα παράδειγμα σε εθνικό επίπεδο. Τώρα από εκεί και πέρα βέβαια, μην ξεχνάμε και μην παραλείπουμε ότι το μεγαλύτερο ποσοστό του πληθυσμού είναι στην Αττική. Και οι Δήμοι, οι οποίοι περικύλουμε το βουνό, είμαστε περίπου 1,5 εκατομμύριο κάτοικοι. Αυτό σημαίνει μόνο ότι υπάρχει μια περαιτέρω ευαισθητοποίηση και το κυριότερο βέβαια αυτό το οποίο προσπαθώ εγώ και οι συνεργάτες μου να κάνουμε είναι ένα άνοιγμα προς την κοινωνία των πολιτών γιατί αυτοί είναι οι εθελοντές. Για να μπορέσουμε να ενδυναμώσουμε ακόμη περισσότερο την εθελοντική παρουσία μέσα από τις ομάδες που δραστηριοποιούνται στο βουνό και βέβαια να εξασφαλίσουμε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα και για τον μέλλοντα χρόνο.
Πάντως από την έρευνα αυτή που παρουσιάσατε φαίνεται ότι πέρα από το ότι το σχεδόν το 100% 96% των πολιτών θεωρεί ιδιαίτερα σημαντικό φυσικό πόρο τον Ιμητό θεωρεί ότι υπάρχουν 6 προκλήσεις. Πρώτον με αρκετά υψηλό ποσοστό σχεδόν 60% τις πυρκαγιές, τα σκουπίδια μετά με 51, έλλειψη φύλαξης με 38, αδιαφορία των πολιτών 38, έλλειψη υποδομών 26,2% και παράνομη πρόσβαση δόμηση 22%. Αυτά όλα, ξέρετε, όλα και αυτοί οι 6 παράγοντες που προανέφερα είναι και από μόνος ο καθένας, όλοι μαζί δε σωρευτικά, μπορούν να είναι ως πυνθήρας για μια μεγάλη για καταστροφή.
Είναι γεγονός. Όλα αυτά τα οποία η έρευνα αναδεικνύει και προφανώς έχουν περιέλθει πλέον και στην, αν θέλετε, γνώση των υπευθύνων και αναφέρομαι στα συνεργαζόμενα με εμάς Υπουργεία, με πρώτο το Υπουργείο Περιβάλλοντος, γιατί χρηματοδοτικά είναι το Υπουργείο Εσωτερικών, αλλά το Υπουργείο Περιβάλλοντος παίζει έναν καθοριστικό ρόλο σε ό,τι αφορά τα ζητήματα στα οποία αναφερόμαστε. Και βέβαια, όπως είπατε, κύριε Μιχαλέλη, αναδεικνύεται και κάτι άλλο. 38% η διαφορία των πολιτών. Αυτό είναι που προσπαθούμε εμείς να, έτσι, αν θέλετε, καταπολεμήσουμε και να κάνουμε τον κόσμο ο οποίος επισκέπτεται το βουνό να αγαπάει και όχι να χρησιμοποιεί απλά και μόνο το βουνό. Σε ό,τι αφορά το κομμάτι της εναπόθεσης των ΑΕΚ που παράγονται μέσα στο λεκανοπέδιο, είναι ένα φαινόμενο το οποίο υπάρχει φυσικά μέσα στο βουνό και υπάρχει και σε πολλές περιοχές ακόμη, όπως είναι η Δυτική, η Ανατολική, η Αττική και φυσικά τα βόρεια προάστια.
Ναι.
Γιατί δυστυχώς αυτό προκύπτει μέσα από το ανθρώπινο χέρι και το κυριότερο βέβαια, γιατί εμένα μου αρέσει να τα λέω και λίγο με τη γλώσσα της αληθείας. Κάποια στιγμή θα πρέπει να αποκτήσουμε παιδεία. Δεν γίνεται να απαιτούμε μόνο από το κράτος και εμείς να μην κάνουμε όλα αυτά τα οποία είναι προαπαιτούμενα για να διασφαλίσουμε το φυσικό πνεύμονα, το βουνό δηλαδή, το οποίο εν μη τι άλλο εξασφαλίζει γενικότερα τη συνέχιση της ζωής γύρω από το λεκανοπέδιο. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα.
Να μείνουμε σε αυτό που είπατε τώρα. Δηλαδή, για παράδειγμα, επειδή όσοι περνούμε από εκεί βλέπουμε υπάρχουν πολλά πυροφυλάκια, υπάρχουν περιπολίες κλπ. Πόσες φωτιές που δεν τις έχουμε πάρει είδηση έχουν αποτραπεί, ξέρετε, από τσιγάρο, από γκαζάκια, από καμινέτα, από αμεριμνησία των πολιτών. Κάτι που δεν είναι, ξέρετε, στο πρόγραμμα, στο αστυνομικό δελτίο.
Είναι δεκάδες φωτιές, οι οποίες με την άμεση παρέμβαση των εθελοντικών ομάδων, να ξέρετε, γίνεται η κατάσβεση σε άμεσο χρόνο. Και το λέω αυτό γιατί είναι και το δόγμα του πυροσβεστικού σώματος αυτό. Μια φωτιά μπορεί να την πιάσει πάνω από το νερό, αρκεί να έχεις άμεση παρέμβαση. Αυτό είναι δηλαδή που κάνουν οι εθελοντικές ομάδες και τα οχήματα μικρού τύπου, που στον Ιμητό είναι πάρα πολλές εθελοντικές ομάδες και μέσα από ενέργειες που έχουν γίνει διαχρονικά από το ΣΠΑΗ. Να ξέρετε ότι τα οχήματα που εμείς έχουμε διαθέσει προς τις εθελοντικές μας ομάδες διαχρονικά από το παρελθόν μέχρι και σήμερα τουλάχιστον 50. Είναι από εκεί και πέρα βέβαια οι υδροφόρες οι οποίες αφορούν τους Δήμους. Είναι οι υδροφόρες του ΣΠΑΗ που κάνουν τον ανεφοδιασμό μαζί με το πυροσβεστικό σώμα και τις εθελοντικές ομάδες των δεξαμενών που είναι περίπου 200 στον Ιμητό. Και νομίζω ότι όλα αυτά προφανώς συμβάλλουν προς την κατεύθυνση. Και βέβαια δεν αναδεικνύεται μέσα από το αστυνομικό ρεπορτάζ ότι υπάρχουν διάφορα σημάδια τα οποία προφανώς και υπάρχουν. Αλλά τα πιάνουμε αμέσως.
Κύριε Μαδί, θέλω να ρωτήσω, τα χρήματα για να συντηρείτε τον ΣΠΑΗ από πού προέρχονται? Είναι προϋπολογισμός από τους Δήμους σας όταν ξεκινάτε το χρονιά ότι αυτά πηγαίνουν εκεί? Είναι από χορηγίες? Είναι από διάφορες δεν ξέρω, εκδηλώσεις που μπορεί να κάνετε να μαζεύετε χρήματα από τους πολίτες? Τα χρήματα αυτά από πού προκύπτουν? Γιατί από ό,τι καταλαβαίνω από την πολιτεία δεν προκύπτουν.
Και επειδή το θέτει κομψά, Δήμαρχε, κύριε Μαδί, επειδή το θέτει κομψά η Κασιανή, σας το κάνω εγώ λίγο πιο χοντρό. Πόσα είναι και πόσα χρειάζεστε για να λειτουργήσει ο ΣΠΑΗ? Ξεκινήστε από το χαλαρό της Κασιανής και μετά.
Πάμε λοιπόν. Καταρχήν να ξέρετε ότι παίρνουμε μια χρηματοδότηση η οποία ήταν αυξημένη φέτος από το Υπουργείο Εσωτερικών περίπου 400.000 ευρώ. Παράλληλα, όλοι οι Δήμοι που συμμετέχουν με πληθυσμιακά αλλά και αν θέλετε γεωγραφικά κριτήρια επίσης συμβάλλουν προς τον προϋπολογισμό του συνδέσμου, που σημαίνει ότι εμείς διαχειριζόμαστε περίπου κατέτος γύρω στους 800.000 ευρώ. Δεν κάνουμε εκδηλώσεις προκειμένου να συγκεντρώσουμε χρήματα. Υπάρχουν δωρεές. Τώρα το τελευταίο χρονικό διάστημα, ας πούμε, μια συγκεκριμένη εταιρεία μας έκανε δωρεά 3 οχήματα τα οποία είμαστε στη διαδικασία να τα παραλάβουμε. Και παράλληλα βέβαια έχουμε κάνει και κάποιες συνέργειες με διάφορες εταιρείες, μάλλον ΜΚΟ θα έλεγα, που συνεργάζονται παράλληλα με άλλες εταιρείες. Αυτές συνήθως συμβάλλουν πολύ κατά τη φυτευτική περίοδο που κάνουμε τις αναβασώσεις.
Μάλιστα.
Επίσης να σας πω ότι έχω ήδη ετοιμάσει ένα πλάνο σε συνεννόηση με τον Υπουργό Περιβάλλοντος, αναφέρομαι στον κύριο Παπασταύρου, για να ενδυναμώσουμε λίγο από κάποιους πόρους του Υπουργείου όλα αυτά τα οποία χρειάζεται το βουνό, και αναφέρομαι στην απομάκρυνση μπιομάζας που έχει προκύψει μέσα από τις χιονοπτώσεις του προηγούμενου χρονικού διαστήματος, αλλά και παράλληλα βέβαια να ξέρετε ότι μην το έχουμε και ένα άλλο πρόβλημα. Υπάρχει ένας μύκητας ο οποίος καταστρέφει τα δέντρα. Αυτά λοιπόν είναι ζητήματα τα οποία τα έχουμε αναδείξει. Έχουμε την διαβεβαίωση από πλευράς του Υπουργείου ότι θα βοηθηθούμε, και βέβαια αύριο συγκεκριμένα έχω και μια συνάντηση με τον Γενικό Διευθυντή Δασών, τον κύριο Κουντούφα, προκειμένου να συζητήσουμε το συγκεκριμένο θέμα και βέβαια να φτάσουμε στη φάση της υλοποίησης. Να ξέρετε ότι αυτό το οποίο από την πλευρά μας έχουμε ετοιμάσει ανταποκρίνεται σε όλα αυτά που το βουνό χρειάζεται και βλέπω ότι υπάρχει μια διάθεση. Αυτό είναι προς θετική κατεύθυνση. Και φυσικά θα πρέπει κάποια στιγμή να προσαρμόσουμε και λίγο την πολιτική μας, γιατί κακά τα ψέματα, να ξέρετε, οι Δήμοι συμβάλλουν και συμβάλλουν όσο μπορούν βάσει των οικονομικών δυνατοτήτων που έχει ο καθένας. Μην παραλείπουμε όμως ότι εκτός από το βουνό, οι Δήμοι έχουν τα κοινόχρηστα και το κοινοφιλή. Έχουν επίσης τις δαπάνες σε σχέση με το προσωπικό το οποίο χρειάζονται για την πολιτική προστασία. Και αναφέρομαι στην επάνδρωση γενικότερα των πυροφυλακίων, είναι οι προσλήψεις που γίνονται κατ' έτος και που εκεί επίσης έχουμε γύρει ένα θέμα και λέμε δεν είναι δυνατόν να έχουμε πεντάμινες συμβάσεις, ενώ η αντιπυρική περίοδος είναι 6,5 μήνες και γενικώς η πολιτική προστασία δεν χρειάζεται μόνο το καλοκαίρι. Έχουμε προβλήματα και το χειμώνα. Γιατί μιλάμε για κλιματική κρίση που ποτέ δεν μπορεί να
έχουμε και
να
πλημμυρικά φαινόμενα και τα πάντα.
Ακριβώς. Που σημαίνει ότι έχουμε ζητήματα σε ό,τι αφορά την πολιτική προστασία, το πόσο καιρό απασχολούμε γενικότερα τους συμβασιούχους τους οποίους παίρνουμε και κατά πόσον έχουμε τη δυνατότητα στελέχωσης των αυτοτελών τμήματων πολιτικής προστασίας. Γιατί κακά τα ψέματα, με την υποστελέχωση που σήμερα έχουν οι ΟΤΑ, αντιλαμβάνεστε ότι είναι λίγοι οι Δήμοι που έχουν δυνατότητα να έχουν παραπάνω από ένα άτομο. Συνήθως κειμενόμαστε 1 με 2 άτομα στα γραφεία πολιτικής προστασίας που αυτονοήθως προφανώς δεν φτάνουν.
Προφανώς. Πολλά τα θέματα που μην τα ανοίξουμε, κύριε Μάδη, αυτό, γιατί θέλουμε άλλη μία ώρα εκπομπή στο θέμα της υποστελέχωσης στην πολιτική προστασία και στους ΟΤΑ γενικότερα. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την κουβέντα που είχαμε.
Εγώ να σας ευχαριστήσω, ότι πραγματικά όλα αυτά τα θέματα είναι πρόκληση και μέσα και από τη δική σας, αν θέλετε, παρουσία, μέσα από τη δική σας έτσι λογική, νομίζω ότι μπορούμε να κάνουμε και γενικώς τους πολίτες λίγο πιο προσεκτικούς. Και το λέω γιατί λίγες σε λίγες ημέρες η προθεσμία σε σχέση με τους καθαρισμούς, και αν θέλετε την αίσθηση την οποία έχω εγώ προσωπικά, είναι ότι δυστυχώς τα οικόπεδα δεν έχουν καθαριστεί σε επίπεδο ικανοποιητικό μέχρι και σήμερα που μιλάμε.
Κύριε Μάδη, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.
Ήταν ο κύριος Σίδωρος Μάδης, δήμαρχος Παιανίας και πρόεδρος του ΣΠΑΕ, του Συνδέσμου Προστασίας και Ανάπτυξη Μητού.
Και μιας και έχουμε πιάσει φωτιές, να σας πω ότι πέρνα από λίγο...
Δεν πιάσαμε φωτιές. Άσε τον Ημιτό, μην πιάνουμε φωτιές.
Έχουμε πιάσει το θέμα των πυρκαγιών. Έχουμε μια φωτιά, να σας πω. Πριν από λίγο η πυροσβεστική μας ενημέρωσε για πυρκαγιά σε γεωργική έκταση στην περιοχή Χαροκοπιό Μεσσηνίας. Έχουν κινητοποιηθεί 43 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων, 11 οχήματα, 4 αεροσκάφη, ενώ συνδράμουν και υδροφόρες των ΟΤΑ. Από την εμπειρία που έχω από τις φωτιές, οι 43 πυροσβέστες και τα 4 εναέρια σημαίνουν ότι πρέπει να είναι καλή η φωτίτσα. Θα πάρουμε τηλέφωνο να ενημερωθούμε περαιτέρω, αν πήγε κατοικημένη περιοχή οτιδήποτε. Μέχρι τότε πάμε σε... Α, έχουμε λίγο χρόνο ακόμα.
Έχουμε. Ναι, εντάξει, πάντως αυτό που μου έλεγες νωρίτερα... είδες ότι ορθώς δεν το ήξερα το τσιτσί. Βεβαίως η Βασιλική φίλη μας λέει ότι το είχαν και στα βιβλία του δημοτικού. Βασιλική μου, δεν ξέρω σε ποια ηλικία αναφέρεσαι, δεν ξέρω για τη δική σου. Εμείς δεν είχαμε βιβλία τότε, στις πέστερες μας τα δίνανε, οπότε δεν ήταν αφετέρου. Υπάρχει και άλλη ερμηνεία για το τσιτσί, υπάρχουν κάποιοι που λένε, οπότε ας το καλύτερα.
Ναι, ότι έχει μια άλλη σημασία στην βουλγαρική γλώσσα.
Ναι, λοιπόν,
δεν το γνώριζα.
Και όχι μόνο, και σε άλλες.
Σε άλλες γλώσσες, σε
αυτό το πιο λαγιές.
Μάλιστα.
Εμείς θα πάμε τώρα σε δελτίο ειδήσεων.
Πάμε,
Πελαγία Κατσούλη,
και θα επιστρέψουμε.